No, olemme täällä istuneet näin kauan, niin ehkä nousemme seisomaan. Ja luemme täällä sanaa. Sitä ennen kuitenkin kehoitan, että hankkisimme kaikki tämän äskeisen puheen, tämän kasetin. Se oli voimallinen sanoma. Tämän ajan seurakunnalle. Me luemme täältä vielä apostolien tekojen 3. luvusta. Pietarin puheesta. Sama luku kertoo, kuinka kauniin portin pielestä Jeesuksen voimalla läksi tämä rampa kävelemään. Ja sitten kun kansa kokoontuu ihmettelemään tätä Jumalan voimallista tekoa, niin Pietari puhuu kansalle. Ja näin jakeesta 18 luemme apostolien 3. luvusta. Mutta näin on Jumala täyttänyt sen, minkä hän oli edeltä ilmoittanut kaikkien profeettain suun kautta, että nimittäin hänen voideltunsa piti kärsimän. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntine pyyhittäisiin pois. Että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista, ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltä määrätty, Kristuksen Jeesuksen. Taivaan piti omistamaan hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettansa suun kautta. Sillä Mooses on sanonut, profeetan minun kaltaiseni Herra Jumala on teille herättävä veljenne joukosta. Häntä kuulkaa kaikessa, mitä hän teille puhuu. Aamen. Istukaa. Haluaisin kiinnittää meidän huomiomme erikoisesti näihin sanoihin, kunnes kaikki jälleen kohdallensa asetetaan. Tiedämme, kun Jumala loi näkyväisen ja näkymättömän maailman, että Jumala totesi kaikesta, että kaikki oli sangen hyvää. Kaikki oli pyhää ja täydellistä. Ihmisen kapina kuitenkin särki tämän pyhän valtavan harmonian ja kokonaisuuden. Ehkä olet kuullut tällaisen tapauksen, joka vähän kuvaa näitä tilanteita, kun amerikkalaisella farmarilla oli palvelija, jonka nimi oli Mooses. Ja Mooses sanoi, että kyllä se suuremmoista ollut, kun Aadam ja Eeva ei olisi langenneet, niin ei tarvitsisi aina lähteä tänne töihin. Niin isäntä sanoi tälle miehelle, että kuule, sovitaanko, että niin tästä lähtien sun ei tarvitse koskaan mennä töihin. Vain yhdellä ehdolla. Älä koskaan koske tuohon rasiaan, jonka olen pannut tuohon olohuoneen pöydälle. Ja Mooses iloitsi ensimmäisen viikon, että valtavat ajat ovat alkaneet. Töihin ei enää koskaan. Toisella viikolla alkoi herätä kova uteliaisuus, että mitä se isäntä on siihen rasiaan laittanut. Ja viikonlopulla ei jaksanut enää voittaa uteliaisuuttaan, vaan meni ja avasi sen rasian ja siellä luki vain pieni lappu, mene töihin. Millainen olisi tämä maailma, jos täällä Jumala olisi saanut hallita alusta lähtien? On suuremmoista antaa joskus mielikuvituksen lentää ja kuvitella, millainen on Jumalan hallitsema maailma. Suuremoista on tietää, että se tulee kerran vielä. Jumala tulee järjestämään valtakunnan ja maailman sellaiseksi, kuin se on hänen täydellisessä rakkaudessaan ja valtasuuruudessaan järjestettynä. Ja tästä me iloitsemme. Amerikassa tehtiin tutkimus, tehtiin tällainen haastattelu, esitettiin lehtien toimittajille kysymys. Mikä olisi teidän mielestänne suurin, tärkein uutisjuttu, josta haluaisi tehdä tällaiseen miljoonan levikkeiseen lehteen uutisen? Tämä luettelo on tavattoman mielenkiintoinen. Viidenneksi tärkein uutisjutun aihe oli, on huokea energialähde löydetty maailmassa. Totta kai se meistäkin tuntuisi mukavalta. Markalla, bensaa ja Lappiin. Mutta ei vielä olla tässä tilanteessa. Tuhatvuotisessa valtakunnassa ei makseta varmaan niin paljon polttoaineesta, jossa Jumala hallitsee kerran. Neljänneksi tärkein uutisjutun aihe oli, ydinaseet on tuhottu. Tänäänhän me luemme tällaisia valheita näistä lehdistä, että ydinaseita tuhotaan. Kyllä me siihen osittain uskomme, mutta enemmän uskomme niihin uusien valmistamiseen. Jokainen järkevä ihminen tajuaa tämän asian näin, mutta on päivä koittava, jolloin nämä tuhoaseet kaikki tullaan hävittämään. Kolmanneksi tärkein uutisaihe oli, maailmaan on syntynyt pysyvä rauha. Maailmaan on syntynyt pysyvä rauha. Nyt ei sitä ole, mutta rauhan ruhtinas on tuleva, joka on perustava valtakunnan. Minua aina tavattomasti kiinnostaa tuo Napoleon, tuo pienikokoinen mies, jolla oli viisaat aivot. Ja hän sanoi kerran tällaisenkin suuren lauseen, että minä ja Aleksanteri suuri perustimme valtakunnan, jotka ovat järkkyneet. Mutta Jeesus Nasaretin perusti valtakunnan, joka ei sorru, koska hän perusti sen rakkaudelle. Tällainen valtakunta on jo nyt olemassa, mutta se näkyvälläkin tavalla vielä tulee. Mutta vielä. Toiseksi tärkein uutisaihe oli elämä on löytynyt toiselta planeetalta. Tämähän kiehtoo tavattomasti ihmistä. Elämä on löytynyt toiselta planeetalta. Meille tämä ei ole uskoville mikään uutinen enää. Mehän luemme Raamatusta koko ajan, että elämä on paljon enemmän muualla kuin tällä planeetalla. Kiitos Jumalalle. Olen tutkinut vähän tuota mustaa aukkoa, jonka tiedemiehet ovat tuolta avaruudesta löytäneet. Ja kaikkihan sen uskoo, kun me sanomme, että tiedemiehet ovat löytäneet mustan aukon avaruudesta. Mutta kun me saadamme Raamatusta, mitä Jumala sanoo, niin moni mielestä se ei olekaan niin varmaa. Joka tapauksessa, siellä on musta aukko, ja olemme lukeneet, että siellä on niin valtava vetovoima sen mustan aukon takana, että se tuollaisia pieniä irtotähtiä vetää kuin pölyimuri roskia sisäänsä. Se on valtava voima sen mustan aukon takana. Mutta minua ei kiinnosta niin paljon tämä musta aukko, kun apostolien 7 suussa kerrotaan, että siellä on valkoinen aukko. Kun Stefanus, ensimmäinen verimarttyyri, kuolee kivisateessa Jeesuksen rakkauden ja totuuden tähden, niin hän sanoi niin kuin sä muistat, minä näen taivaan auenneena ja ihmisen pojan seisovan Jumalan oikealla puolella, kun veli täällä sanoi, että Herra iloitse yhdestä pienestä kiittäjästä täällä maan päällä. Niin Jeesus, joka istuu armoistuimelle, näkee, että mun uskollinen palvelijani nyt viimeisen kerran hengittää maan päällä ihmisten vihan kohteena. Niin Jeesus rakastaa niin paljon ja kunnioittaa palvelijansa, uskollista todistajansa, että hän nousee seisomaan armoistuimelta. Tuo kaikki valtias. Ja Johannes näkee tämän valkoisen aukon. Ja tiedätkö, että siellä on valtava imu, hallelujaa. Tälläkin hetkellä imee sinne päin. Kiitos Jumalalle. Vetää oikein väkevästi. Voi kiitos Jumalalle. Sinne päin se vetää, jos oikealla paikalla olemme ja valkeudessa vaellamme. Ja siitä aukosta vedetään kaikki Herran omat eräänä hetkenä, niin kuin myöhemmin tulemme tähän asiaan. Mutta, että kaikkia kiinnostaa, mikä oli se kaikkein suurin uutisjutun aihe näillä toimittajilla? Tämä on hämmästyttävää. Epäilen, että tämä järjestys ei olisi Suomessa, jos tehdä tämmöinen tutkimus, mutta Amerikassa tapahtui näin. Suurin uutisjutun aihe oli, Jeesus Kristus tulee toisen kerran maan päälle. Jeesus Kristus tulee toisen kerran maan päälle. Siitä he halusivat tehdä uutisen, valtavan etusivun otsikon. Nyt on Jeesus tullut toisen kerran. Tiedämme, että uutisten tekijät ovat järkyttävässä tilassa, ovat jääneet tänne, kun Herra on tullut. Mutta mielenkiintoista juuri tämä, että he arvostavat ja tietävät näin paljon näistä asioista, kun ei ole suinkaan kysymys uskovista toimittajista, vaan yleensä kaikista toimittajista. Mutta nyt me elämme täällä maailmassa aikaa, jolloin ei vielä kaikki ole kohdallaan. Tämä on saatanan hallitsema maailma. Tämä on synnin, rikollisuuden, vihan, väkivallan ja väärien uskontojen maailma. Pidän Raamattoni välissä tätä erittelyä, kun historioitsija Gibbon erittelee, mihin kaatui aikoinaan mahtava Rooman maailman valta. Ja ne on hyvin tuoreita uutisjuttuja tämänkin päivän tilanteesta. Avioerojen määrän nopea lisääntyminen, yhteiskunnan perustan kodin arvoasema ja pyhyys riistettiin. Tänään hajotetaan kaikin tavoin yhteiskunnan perusyksikköä, avioliittoa ja sen pyhyyttä. Tämä oli ensimmäiseksi suurin tuhovoima, joka hajotti aikoinaan Rooman mahtavaa maailman valtaa. Toiseksi, huikea verotuksen kasvu ja julkisten varojen käyttäminen leipää ja sirkushuveja kansalle tyyliin. Niin me tiedämme ja ymmärrämme, kuinka järjetöntä on tämä varojen käyttö tämän ajan maailmassa. On väitetty, että jos amerikkalaiset lakkaisivat käyttämässä kosmeettisia aineita, niin kaikki maailman nälkäiset ruokittaisiin pelkistään niillä rahoilla. Turhuuksien turhuutta, kuinka hirvittävää se on ikuisuuden edessä. Jumalan kasvu edessä, joka rakastaa kaikkia ihmisiä, eikä haluaisi kenenkään kuolevan nälkään. Jotkut erehtyvät vielä syyttämään, että Jumala sallii. Erässä mielessä hän tekee sen, emme täysin ymmärrä kärsimyksen ongelmaa. Mutta suuri vastuu on meillä, jotka voimme hyvin, ja erikoisesti Jumalan seurakunnalla, kaikista kärsivistä ihmisistä. Ja kolmanneksi, hulluus huvituksena oli Roomassa. Urheilumuodot muodostuivat vuosi vuodelta yhä kiihottavimmiksi ja brutaalimmiksi, eli raaimmiksi. Kuinka tuttu kuva tämäkin on tämän päivän elämästä. Neljänneksi, suunnaton varustautuminen sodan käyntiin, vaikka todellinen vihollinen oli omassa väestössä, ihmisten rappeutuminen. Ei suurimmat viholliset ole ulkopuolella. Jos sydämesi on synni ja saatanan vallassa, siellä sisällä on se suurin rappeuttaja, joka tuhoaa meitä koko ajan sisältä päin. Suunnaton varustautuminen sodan käyntiin, vaikka todellinen vihollinen on täällä sisällä, kunnes Jeesus Kristus saa tulla meidän valtiaaksemme. Ja viidenneksi eräässä mielessä kaikkein järkyttävin ja vakavin. Uskonnon luhistuminen. Usko käsitti pelkät muodot menettäen kosketuksen elämään, tullen kykenemättömäksi ohjaamaan ihmisiä. Kuvittele, oli Roomassa, Efesossa, Jerusalemissa kerran valtavat seurakunnat. Täynnä yliluonnollista Jumalan voimaa, kirkkautta, totuutta, tulta, rakkautta. Jumala hallitsi näiden seurakuntien kautta pitkälle kaupunkien elämää. Mutta nyt oli käynyt näin, että seurakunta oli nukahtanut, menettänyt voimansa. Uskonto oli menettänyt kykenemättömäksi ohjaamaan ihmisiä. Voi mikä haaste se on meillekin suomalaisille. Kun tänne tulee tuolta jostakin maasta ihmiset, jotka lukee, että Suomi on kristittyä kansaa, ja he tulevat Turun tai Helsingin satamaan, niin meikään pyörtyä heti. Oi tämmöistä, kun on kristitty kansa. Kun me olemme lukeneet Raamatusta, me on kristitty kansa, niin tulee valtava ristiriita näille ihmisille. Ja vielä merkillistä aikaa nyt elämme, kun Suomessa täytyy, niin kuin helluntaiherätyksen veljet ovat kertoneet ja kirjoittaneet, oikein tapella, että saa jotakin sanomaan radioon ja televisioon. Korkeatasoisia ohjelmiakin täytyy nyt Tallinnan kautta yrittää niitä tänne Suomeen syöttää. Sieltä kautta saa paremmin näitä ohjelmia kuin tässä kristityssä maassa. Minun ihan tuommoinen normaali järkitajuasi näin, että kun tämä on ketä kristittyä kansaa, niin täällä pitäisi anoa jumalattomia, saataisiin muutama minuutti radio, eikö niin? Mutta nyt on täsmälleen toisinpäin tämä asia. Se on järkyttävää. Paljonko on uskonnossa voimaa? Ei uskonnossa ole mitään todellista voimaa. Se on vaan nukuttavaa, pettävää voimaa. Vaan evankeliumissa on voimaa. Vaan Jeesuksen veressä on voimaa. Vaan Jumalan sanassa on voimaa. Mutta me olemme eläneet tällaiseen aikaan, jolloin kaikki on täällä ylös alaisin. Mutta minä mietiskelin tuota yhtenä päivänä, että kun se on semmoinen negatiivinen ilmaisu, että ylös alaisin, kun pitäisi käyttää myöskin myönteistä ilmaisua, kun Herra Jeesus tulee ja Jumala toimii, niin minä keksin tämmöisen, ehkä joku muu ennen käyttänyt ennen muakin tätä sanaa, mutta keksin kuitenkin näin käyttää, että mehän käytämme näistä asioista, joita Jumala tekee hyväksi ja pyhäksi, että ylös alaisin, alas ylös. Eikö niin? Hallelujaa. Siis päinvastainen ilmaisu. Toivon, että kaikki teidän elämässä asiat alas ylöisin. Silloinhan on paikallaan. Eikö totta? Kun se on alas ylös alaisin vastakohta. Kunnia olkoon Jumalalle. No niin. Nyt sitten perustotuuksiin vähäksi aikaa. Jumala päätti jo ikuisuudessa, että hän tulee järjestämään maailmassa kaikki asiat kohdalleen. Mistä alkoi ennalleen asettaminen? Jeesus tuli kirjoitusten mukaan Betlehemiin. Hän sikisi pyhästä hengestä. Jeesus kulki täällä 33 vuotta, saarnasi, opetti, julisti Jumalan valtakunta, teki väkeviä ihmeitä ja tunnustekoja. Sitten Jeesuksen tie lähestyi suurta huipentumaa. Hän meni Getsemaaneen ja siellä hän hikoili verta ja vettä. Minun ja sinun edestämme. Ja hän huusi isän edessä, tuo kaikkeuden Herra. Menköön poistamaan malja minun juomattani. Älköön kuitenkaan tapahtu isä niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Sen jälkeen Jeesus kulkee kantaen ristiään Golgatalle. Siellä hän antaa itsensä naulita, niin heikoksi tuli kaikkeuden luoja. Jeesus, Jumalan poika. Hän antaa naulita itsensä ristin puuhun. Hän tietää kaiken, mitä tapahtuu. Jokaisena sekuntina hänen kauttansa kirkkauden Jumala edessä. Kun Abraham uhraa Iisakkia samalla Moorian vuorella vuosituhansia aikaisemmin, niin Jumala puuttuu asian ja sanoo uskolliselle Abrahamille palvelijalleen, älä satuta kättäsi poikaa. Mutta nyt kun hänen omaa poikansa, Jeesus Jumalan poika, on samalla Moorian alttarilla, Jumala ei puhu mitään. Miksi? Koska Jeesuksen täytyy kulkea koko tie meidän edestämme. Sen tähden Jumala on hiljaa ja Jeesus viruu ja vaikeroi kirouksen puulla. Veri vuotaa hiljalleen kuiviin ja katse alkaa sammua. Ja siellä Jeesus sitten huutaa tuon valtavan historiallisen huudon taivaaseen ja helvettiin ja ihmiskunnalle. Se on täytetty. Se on täytetty. Tiedät sinä, kun Roomassa tuomittiin joku kuolee vankeuteen rikostensa tähden, niin pantiin lappu siihen sellin ovelle, johon pantiin nämä rikoksen laadut ja rangaistuksen määrä. Ja kun sitten oli tämä vanki kärsinyt rangaistuksen loppuun, niin tuomari tuli ja kirjoitti siihen tauluun ja avasi samalla vankilaan tämän sellin oven. Tetelestai, mitä se merkitsee? Merkitsi, sinun rikoksesi on sovitettu, eli se on täytetty. Sama sana käytti Rooman tuomari kuin Jeesus vanhurskas tuomari ristillä. Kuulehan huusi sinun ja minun edestä ristillä, se on täytetty. Siitä alkaa ennalleen asettaminen. Siitä, että nyt ensin ihmisen sydämessä pannaan kaikki paikalleen. Kunnia Jumalalle. Ja se huipentuu uusien taivaiden ja uuden maan luomiseen. Ylistys Herralle. Onko sinun elämässäsi jo kokemus siitä, että vankisellisi ovi on avattu ja olet päässyt vapauteen kokemaan tätä, kun Jumalan henki alkaa tehdä työtä? Mä rakastan eräästä laulua, jossa lauletaan näin. Kun hän sanoi seuraa mua, mä aloin vapautua. Olen törmännyt täällä muutamiin uupuneisiin uskovi erikoisesti miehiin tällä juhlakentällä. Olen keskustellut tuolla yölläkin myöhään ystävän kanssa ja rukoillut. Rohkaisen teitä, jotka koette suurta vajavuutta ja huonoutta. Iloitse, että Jeesus on aloittanut sinusta työnsä. Hän vie sen päätökseen tulemuksessa päivään mennessä. Herra haluaa asettaa meitä toistemme rinnalle, että me osaamme rakastaa ja ymmärtää niitä, jotka eivät ole kokenut ja saaneet, niin kuin ehkä me olemme toiset saaneet. Ettei vain kenenkään havaittaisi jääneen taipaleelle. Kun Filippin vanginvartija tuli väkevään herätykseen siellä veljen ylistässä kiitoslauluja Herralle Filippin vankikellarissa, niin siellähän tämä mies joutuu niin väkevään synnin tuntoon ja Jumalan puhutteluun, että hän aikoo surmata itsensä. Ja täällähän sanotaan sitten näin, kun Paavali siinä sitten toimii Jumalan palvelijana, väkevänä välikäteenä tuhansien ja 10 000 ihmisen kohdalla, niin sanotaan näin apostolien 16, jakeessa 28. Paavali huusi suurella äänellä tälle vanginvartijalle, älä tee itsellesi mitään pahaa, sillä me kaikki olemme täällä. Niin hän pyysi valoa, juoksi sisälle ja lankesi vavisten Paavalin ja Siilan eteen. Ja hän vei heidät ulos ja sanoi, herrat, mitä minun pitää tekemään, että minä pelastuisin? Niin he sanoivat, usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi. Ja niin tämänkin vanginvartija elämässä pantiin kaikki kohdalleen tuona yönä. Sanotaan tällä näin, että jakessa 34. Hän vei heidät ylös asuntosana apostolit, laittoi heille aterian ja riemuitsi siitä, että hän ja koko hänen perheensä oli tullut Jumalaan uskovaksi. Se alkaa sydänten tasolta tämä kaiken kohdalleen asettaminen. Eräs lääkäri sanoi näin ihmiskuvanaan, että ihminen on jätekone. Hän ottaa sisäänsä aineellisia henkisiä nautintoja ja aineita. Ja sitten kun määrättyn hetkeen saakka on käyttänyt ihminen hyväkseen, niin pumppu pysähtyy ja kone on lopettanut toimintansa. Mitään muuta ihmisessä ei ole. Joku toinen ihmiskuva on tällainen, että me elämme nyt täällä, ja sitten me synnymme joksikin muuksi toisessa maailmassa. Suomessakin leviää tämä harhaoppi. Mitä varten? On niin helppo tehdä syntiä, kun ei joudu helvettiin. Voi toisessa maailmassa jälleen valita ja niin edelleen. Se on täysin vieras oppi Jumalan sanalle. Ihmiselämä on ainutkertainen. Olen seurannut suurella mielenkiinnolla tätä geeni- ja perinnetutkimusta, erikoisesti senkin tähden, kun istuin tällä Atlantin yllä miehen vieressä, suomalaisen tiedemiehen, joka tutkii tätä ympäri maailmaa japanilaisten ja amerikkalaisten kanssa. Ja nyt geenitutkimus on viimeinen vaihe se, että kun ihmisen kaikki geenit on erotettu toisistaan, jos et ole kuullut, niin nyt kuulet ihmeellisen asian. Siitä syntyy niin valtava määrä tietoa yhden ihmisen geenitutkimuksesta, että yhdestä ihmistä tulee 195 tietosanan kirjan kokoista kirjaa. Sinusta ja minusta. Emme ole jätekoneita, kunnia Jumalalle. Olemme, kun profeetta sanoi Ylen, ihmeellisesti tehtyjä, ikuisuusolentoja, niin kalliita kirkkauden Jumalalle, että hän antoi poikansa veren vuotaa ristillä meidän edestämme, että me olisimme siellä uudessa luomakunnassa kerran sitten hallitsemassa ja iloitsemassa ikuisesti Kristuksen kanssa. Kun Johannes vietiin Patmos luodolle Jeesuksen tähden vankeuteen korkeassa iässä, mitä varten? Että se hapatus lähtisi hänestä ulos ja hän kieltäisi Jeesuksen. Niin keisari ei tuntenut tätä kirkkauden Jumalaa, tätä voimallista Jeesusta. Keisari ei tiennyt, että Jeesus pääsee Patmosluodolle. Kiitos Jumalalle. Mutta sinne vaan Johannes vieti ja Johannes tekee orjan työtä vielä vanhoilla päivillään. Ja sitten hän aina illalla johonkin luolaan vetäytyy yöksi, kuinka vaatimattomat järkyt oli olosuhteet. Mutta siellä aina Jumala avaa palvelijalleen taivaa. Öisissä näyssä ja ilmestyksissä. Johannes sanoo, minä näin ja minä kuulin. Luetanpa pätkä, ilmestyskirjan 21 alusta. Minä näin uuden taivaan ja uuden maan, sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Ja pyhään kaupungin uuden Jerusalemin minä näin laskeutuva alas taivaassa Jumalan tyköä, valmistettuna niin kuin morsia miehellensä kaunistettu. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan, katso, Jumalan maja ihmisten keskellä, ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa. Ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Ja hän on pyyhkyä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Ja valtaistuimella istuva sanoi, katso uudeksi minä teen kaikki. Ja hän sanoi, kirjoitussa nämä sanat ovat vakaat ja todet. Ja hän sanoi minulle, se on tapahtunut, minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahja. Hän on luvannut ja hän tulee sen tekemään. On suuremoista uskoa Raamattua ja kuunnella Jumalan uutislähetyksiä. Kun Jumala on ilmoittanut uutiset jo etukäteen, Jumala on tehnyt sen. Me luemme jo tulevaisuuden tapahtumat Raamatuista, mitä Jumala tulee tekemään tässä ennalleen asettamisen tiellä. Kyllä Pietari entinen Galilean kalastaja oli väkevästi voidettu Jumalan hengellä, kun hän puhui suuria uutisia tässäkin Jerusalemin saarnassa. Taivaan piti omistamaan Jeesus siksi aikaa, kunnes kaikki jälleen kohdalleen asetetaan. Me lähestymme tätä valtavaa hetkeä. Kohta pakana luku on kokonaan sisälle tullut Jumalan valtakuntaan. Kohta Herra Jeesus tulee kirkkaudessaan pyhien enkeleittensä kanssa. 318 kertaa sanoo Uusi testamentti, että Jeesus tulee toisen kerran. Voi kun se on valtava päivä. Minä katsoin ehtoolliskokouksessa, kun rampa nuori mies istuu rullatuolissa. Ja rakas uskova äiti siinä ojentaa pojalleen ehtoisleivän ja viinin, kun pojan kädet eivät toimi. Ajattelin tuolla hetkenä jälleen, katso uudeksi, minä teen kaikki.